Basango na Vewa.
Mbote na bayi bonso bozuli bakuya kolanda sango lokota Lingala na Vewa, The Voice of America, Wuta Washington, Edi Isango. E sengeli kotangisa na lokota ya mboka utolibandela kino suka ya kelasi elobi na bolakisi ya tese na ye ya doktora Vital Kamerhe Mokambi ya misala ya president Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique lelo na université ya Amerika na Athènes na Grèce. Tese yango etalisi litomba ya maloba ya politiki likolo ya ntombwa ya nkita mpe na bosalili Mosolo. Bazuzi ya bosambisi ya ntomato depute ya etuka ya Kinshasa Mike Muteba Mukebayi ba koti kinzuzi sima ya bo telemeli ya yambo ya ye oboso na bango na bosambisi bwango ba sambeli ya Mike Mukebayi balakisi mbeba ya lolenge makambo masalamaki kino ba longolaki immunité tompifo ya ntoma oyo mpe ba mupimelaki lifuta lesengeli kozela mukano ya bazuzi. Nsima ya bokutani monene ya Assemblée Générale ya Nations Unies, VOA Lingala epesaki maloba na Jacques Kambere oyo azalaki na lingomba ya Molongo mpona kobundisa Ebola. Toyambaki awa na Washington, tolanda ye.
Il fallait kofanda ko réfléchir ndenge nini tokoki kotia makanisi na biso na ba experience na biso esika moko pour que tomeka ko développer a stratégie oyo tokoki kosalela soki problème ya Ebola ekoki kobimela lisusu na mboka songolo.
Mpona epidemie to bokono oyo ezali kongala na Congo, Congo Democratique.
Tosololaki mingi pona likambo wana tomonaki ke eloko ya liboso ezali ko continuer ko développer programme. Il faut développer programme oye kuki kozala ya communication oye kozala pendant cette période oye tozali kubunda na Ebola na oye kozala et ko continue jusqu'après à maladie parce que tozali komona ndenge nini maladie ezali ko kende ezali ko diminuer bien sûr mais musala ezali nano eloko ya mibale ezali kotala elongo na ba entrepreneur mosusu bi ba organisation mosusu plutôt ndenge nini ya kosunga batu oyo bazala ki affecté batu babungisa ki batu na bango na kati ya maladie oyo bao bazala ki traumatisé bao bazala ki est touché directement ou indirectement na maladie oyo comment il faut appuyer après Ebola qu'est-ce qu'il faut faire
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Na Beni, londo ya bilenge ya butu na kartie nzike ya engumba eye mpona kubundisa bozangi bokengi epekisami na bakambi ya engumba. Mwanamboka bwana Kawa Masumbuko Munyoni a lubaki yango mingi na Erikas Mwisi.
Lipinge bokengi tope komite de sécurité na Lipinge bokengi tope komite de sécurité na engumba Beni ezwi mokano ya kopekisa bilenge kosela londo tope patrouille o engumba Beni. Mukano moye mumoni sami liboso ya bapanzi sango na mondele mboka Beni bwana kwa Masumbuko Nyonyi.
Les patrouilles organisées par
londo ezali ko salema na bilenge mibali ezali kotika ete mapinga mapulusu pe basoda ko sala misala ya londo lolenge esengelite. Toyebisi na bilenge biye batika ba patrouilleur kosala mosala
patrouilleur faire leur travail
tokundula na bino ete bilenge basala kabongo londo pour la komi batela uta ingumba Beni na nord ya Kivu. Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Na Kinshasa bato babale ba kufisi manambula ekasi elobi police ya Kinshasa FLNN ekweyaki na ndako ya soda moko na kaluka pe ebomaki kuna bana baye babale etando ya Grand Lac ezali na nzela ya kimya utoma ponami ya Kinshasa elobi mutindami ya ONU na etando eye mutindami yango oyo azali ya mboka Chine Monsieur Xuan Xin alobi ezali huto President Tshisekedi amemaki basusu kundima kimya lokola Rwanda na Uganda. Suka na sango na biso yangoyo tukuteni na Facebook na biso pe na site internet na biso simangonga mibale sango yesusu uta Washington Edi Isango.